ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ብሬድዮ ብሳተላይትን ብኢንተርነትን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ይመሓላለፍ ከመይ ኣምሲኹም ተወልደ ወልደ ገብርኤል እየ ሎሚ ሓሙስ እዩ 11 ነሓሰ 2016 ወይ 5 ነሓሰ 2008 ናይ ሕቡራት ሃገራት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ናብ ኢትዮጵያ ኣትዩ ከጻሪ ሓቲቱ ካልእን ድሕሪ ዜና ክንውስኸሉ ኢና ተረኛ መደብ ጥዕና ብዛዕባ ሕክምና ፊትሱላ ካብ መንደፈራ ሕማም ውፃኣት ካብ መቐለ ክንሰምዕ ኢና ርእቶኹም እውን ተዳልዩ ኣሎ ሕጂ በትረ ስልጣን
ከመይ ተምፅኡ ንኣባላት ሕቶ መንነት ወልቃይት ሓዊሱ ይቕሬታ ንኣባላት ኮሚቴ ሕቶ መንነት ወልቃይት ሓዊሱ ብሰንክዕ ግርግር ዝተኣሰሩ ብምልኦም ንክፍትሑ መኢኣድ ፀዊዑ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝሓለፈ ሰሙን 82 ዜጋታት ከም ዝተቐትሉ እውን ተቃዋሚ ፓርቲ ኢትዮጵያ መኢኣድ ኣፍሊጡሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ በዝሒ ዝተቐትሉ ብሓላፍነታዊ መንፈስ ኣብ ቀጻሊ ከም ዘፍልጥ ገሊጹ እዩ ውድብ ሓድነት መላ ኢትዮጵያ ወይ ከዓ መኢኣድ ኣብ መግለፂኡ ኩነታት ኦሮምያን ኣምሓራን ናብ ንቡር ምምላስ ቀዳማይ ስራሕ ክኸውን ይግባእ ይብል ዋና ፀሓፍቲ ፓርቲ ኣቶ ኣዳነ ጥላሁን
የሀገሪቱ መከላከያ ወታደር በአስቸኳይ ከሲቪል አስተዳደር ወጥቶ ወደ ካምፑ እንድመለስ
ሰራዊት መከላኸሊ ናብ ካምፑ ክምለስ ዝተኣሰሩ ኣባላት ኮሚቴ ሕቶ መንነት ወልቃይት ተፈቲሖም ጉዳዮም ብሰላማዊ ኣገባብ ይፈታሕ ንዝሞቱን ዝቆሰሉን ካሕሳ ይከፈል መንግስቲ ስለ ሃገራዊ ዕርቂ ኢሉ ምስ ዝምልከቶም ወገናት ይምከር ብፖለቲካ እውን ኣብ ዕግርግር ዝተኣሰሩን ይፈትሑ
መንግስቲ ብወገኑ ንኩሉ ዝፈርድ ሕጊ እዩ ይብል ኣቶ መሓመድ ሳዒድ ክፍሊ ርክብ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ እዮም ንመግለፂ መኢኣድ ዝሃብዎ መልሲ ኣሎ
መንግስት ህግን ማስከበር ካልቻለ የዜጎችን ደህንነት እንደዚሁ መጠበቅ ካልቻለ ኣጠቃላይ ይፈጠር
መንግስቲ ንሕጊ ክትግብርን ንድሕነት ህዝቢ ከረጋግፅን እንተዘይክኢሉ ህውከት እዩ ዝነግስ ስለዚ መንግስቲ ግዲኡ ክፍፅም ኣለዎ ስለ ሃገርን ህዝብን ክብል ሰላም ክዕስል ይግባእ ብመንፅር እዚ ኣብ ገበን ዝተሳተፉ ክለሳለስ ኣይክእልን ልዕልና ሕጊ ንኩሉ ይሰርሕ
ሰራዊት ናብ ካምፕ ይመለስ ዝብል መፀዋዕታ መኢኣድ ኣመልኪቶም ክዛረቡ ከለዉ ቦምቡን ጥያይትን እናተተኮሶን መስዋእት እናኸፈለን እዩ ሰላም ዘውሕ ዘሎ ስለዚ ተቐባልነት ዘይብሉ ኢሎም ኣቶ መሓመድ ፀገም ክልቲኦም ክልላት ዝፍታሕን ሰላም ዝዓስልን መንግስቲ ንህዝቢ ከዳምፅ ከሎ እዩ ኢሎም ፕረዚደንት መኢኣድ ዶክተር በዛብህ ደምሴ ይብል ሪፖርት እስክንድር ፍሬው ኣብ ክልላት ኦሮምያ ኣምሓራን ዝተኸሰተ ዕግርግርን ዝሰዕበ ቅትለትን ተቃዋምትን ኣባላት ኣኽበርቲ ፀጥታን ኣዝዩ ዘሻቅል እዩ ክብል ኣውሮጳዊ ሕብረት መግለፂ ኣውፅኡ በቲ ዕግርግር ሓዘን ዘጋጠሞም ፅንዕቲ ሃብኩም እውን ይብል እቲ መግለፂ ኩሎም ወገናት ሓይሊ ካብ ምጥቃም ንክቁጠቡ ዘተሓሳሰበት ሕብረት ከምኡ ምግባር ውፅኢቱ ዕንቅፋት ሰላማዊ ፍትሓዩ ይበል እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ሓላፊ ጉዳያት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዓለም ለኸ ተዓዘብቲ ተቃውሞ ኣብ ዝተካየደሎም ክልላት ኣትዮም ምርመራ ንኸካይዱ ክፈቅድ ፀዊዖም ብካልእ ዜና ሂማን ራይት ዋች ፕረዚደንታዊ ሕፁያት ኣሜሪካ እንተ ደኣ ተመሪፆም ንቐንዲ ሰብኣዊ መሰላት ከመይ ከም ዝሕዝዎ ንምፍላጥ 12 ሕቶታት ኣቕሪቡሎ ኣብቲ ዝርዝር ሶርያ ቻይናን ኢትዮጵያን ተጠቂሰን ኣለዋ ሰፊሕ ሪፖርት ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ ይቕሬታ ኣብ መስርሕ ሰላም ደቡብ ሱዳን ኣብ ዝቐፀለሉ እዋን ዞባዊ ውዳበ ኢጋድ ሕብረት ኣፍሪቃን ሕቡራት ሃገራትን ፍታሕ ንምንዳይ ኣብ ዝሰርሕሉ እዋን ተንተንቲ ግና እቲ መስርሕ ሰላም ኣውቂዑሉ ድዩ ኣይፋሉውን ዝብል ሕቶ ንምምላስ ኣይከኣሉን ኣብ መንጎ ክልቲኦም ተናሓናሕቲ ወገናት ደቡብ ሱዳን ምስሓብ ምስ ቀፀለ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ውዕል ሰላም ትርጉም ኣሎ እንተኮይኑ ዝጠራጠሩ ወገናት ኣለው ወካሊ ተቃውምቲ ኣብ ኬንያ ላም ጆክ ሃይልታት ሳልቫኬር ንሰራዊት ሪኪመቻር የጥቅዑ ኣለው ስለ ዝኾነ እዩ እቲ ውዕል ሰላም ዘተኣማምን ኣይኮነን ዝብል ዘለኹ ይብል
Peace agreement is in coma. He's in ICU.
ውዕል ሰላም ኣይሰርሕን ዘሎ ኣርክቡለ እዩ ዝብል ዘሎ
ጡረተኛ ኣምባሳደር ሱዳን ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኑሮዲን ሳቲ ግና መስርሕ ሰላም ደቡብ ሱዳን ካብ ዝርከበሉ ኩነታት ክበራበርን ምድሓንን ከም ዝከኣል እዮም ዝዛረቡ
patients do not stay for too long in an ICU
حقيقي وعب بيته حصص حكمنا زعته حمامات كنتاتهم غزي هبن نوي حيص بيوهانيوم كابتي زركبلو كنتات بقلطف كوصلهم اتقال يا مراصي ناب مقابر مئتاو خونا يكلن ناب نبر هيوتنبر
اب واشنطن دي سي ماكل مصنعتي ودرو ويلسون زسرح ستيف ماكدونالد غنا وعل سلام كل تشحن 10 تحمشتن ناب تعنو كملسيو زبل قمت يبلين يبل
even though international players including the regional players IGAD and
كم إيغادن حبرة أفريقان زبولو عالم لخي تواساتي نقراتنا بنبور نمملاس ولا ونس عرين تقبرو عبد المونغو كيرن مچارن استفرما وعلى سلام كتقبر يزبل زيسال متى تسفا يزلني
دابب سودان كابيت مهرس أتتحبرات هاقرات بزعباب بوفار 14 توسخت عقب تسلامنا وجوبا نزحل فوسانة تسبلا መንግስቱ ደቡብ ሱዳንን አቤት ምህረጣታይ ምከራሉ ዞሎን ንምውፋርቶ ሰጣ አቀብተ ሰላም አብጁባን ካልኦት ዞባታ ተሃገርን ከምዝቃውምቱ ማለፍ ሊጥሎ እዚ ከምዚል ከሎ አብ ደቡብ ሱዳን ተወሳኸ አቀብ ሰላም ምውፋር ማለት ንሉ አላውነት ተሃገር ምድፋ ማለት አይኮንን ኢሎም ሐደ ላዕሎይ አሜሪካው ዲፕሎማት አቤት ምህረጣታይ ዝረበሉ ዞሎ ረቂቁሳን 14 አቀብተ ሰላም ይዋፈሩ ዶይ ፋልን ዝብልዩ ሚኒስትር ሀብረታ ደቡብ ሱዳን ሚካኤል ሚያኩይ ተማል ረቡዕ ከዛረብ ከለው ተወሳኺ ሰራዊት ኢልካ ዘረባ ክልዓል ዘይብሉ እዩ ማዕረን ሃገር ኣብ ትሕቲ ሓለዋ ሕቡራት ሃገራት ምእታው ማለት ኢሎም ነይሮም ኣብ ጁባ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ማሊ ፒግና ከምኡ ኣይኮነን በሩ
There is no language in the draft Security Council resolution that would create
ንሰን ከዛረብ ሃሎ አብትረቂቁ ሳነ ሃሎ ሕብራት ሃገራት ዝብል አንቀጽ የለን ባግ ሕብራት ሃገራት ውን ከመ አይኮንን ድልየት ኢጋድ ውን አይኮንን እትረቂቅ በመሰረት ኢጋድ አርዊ አዲስ አበባ ዘሐለፈ ውሳነ ስትዳለው እዩ መንግስት ደቡብ ሱዳን አብትነ አዲስ አበባ አከባ ተሳቲፉ ነተ ውሳነ ውን ደግፉዎ ይባላ ዞባ ደቡብ አፍሪካ አብተመሳሳል ክስተት አትዮሎ አብናይ አመታት ቃል ሰሐርነት ልዑል ክብረት ዝኸሰቡ ድሓር ገዛ ፓርቲ ዝኾኑ ውድባት ሎሚ ብሰንኪ ሕሱም ድኽነት ከቢድ ስራሕ ኣልቦነትን ብልሽዋት ሰበ ስልጣንን ሓያል ነቐፌታ ይወርዶም ኣሎ ኣብ ዚምባብዌ ፓርቲዛኑ ፒኤፍ ኣብ ምቅባፁ መግዛእት እንግሊዝ ዝተወደሰ ሎሚ ልዕሊ ትፅቢት ተቃውሞታት የጋጥሞ ኣሎ ተባሂሉ ኣሎ ፕሬዚደንት ኣብ ሕፁ ሪፐብሊካውያን ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ በልሕ ነቐፌታ ብምውራድ ኣብ ዕራቅን ሶርያን ዝተግበርዎ ፖሊሲ እዩ ንእስላማዊ ጉጅለ ዳዕሽ ዝፈጠረ ኢሎም ውቂሶም ትራምፕ ትማል ረቡዕ ኣብ ፍሎሪዳ ከምዚ በሉ
In many respects, you know, they honor President Obama. ISIS.
ትፈልጡ ዲኹም ኢሎም ንሶም ንፕረዚደንት ኦባማ ብብዙሕ መዳያት የኽብርዎ ዳዕሽ እውን ኦባማ የኽብሮ መስራቲ ዳዕሽ ንሱ እዩ ንሱ እዩ መስራቲኡ ካልኣይ ተሓባባሪት ምስረታ ዳዕሽ መን ምዃና ትፈልጡ ዲኹም ተንኮሎኛ ሂለሪ ክሊንተን በሉ ዶናልድ ትራምፕ ዲሞክራሲያውያን ግና ሚስተር ትራምፕ ንክዕወቱ ኢሎም ዘይብልዎ ነገር የለን ይብሉ መራሒት ፓርቲ ዲሞክራሲያውያን ኣብ ቤት ምክሪ ወከልቲ ናንሲ ፖሎሲ
ደሞጋግስ ሁ ዋንት ቱ ቢ ኢን ዘ ፕረስ ኖ ማተር ዋት ዘይ ሃቭ ቱ ሴይ They make their verbal poo-poo any place to get attention. And this is a tactic.
Shafati. This is not a media metankra ailu tihsto zizarabu bzee gaddis zizarab sabiu. Tukhrat metankra khwilam yamkom uzublu. Nusui taktikom. Aggat amzee konas, komi taktikom. Nizzarabalu zallanawun, akkatti taktikiu.
Nab Zena Rio Olympic. ውድድራት ኦሎምፒክ ሪዮ ብራዚል 6 መዓልታ ተቆፂሩሉ ኣብ ጁዶ ጎስጢ ሓመሳ ተኩሲ ጂምናስቲክ ጎልፍ ባድሚንተን ሜዳን ጠረጴዛን ቴኒስ ኩዕሶ ሰኪዐት ኩዕሶ መርቦ ብሽክለታ ሆኪን ካልኦትን ገሊኦም ተዛዚሞም ገሊኦም ኣብ ምዝዛም ይርከቡ ኣሜሪካ ኣብ ሰደቃ መዳልያታት ትመርሓላ ካብ ፅባሕ ዓርቢ ጀሚሩ ኣዕንትና ናብ ትራክን ፊልድን ወይ ከዓ ጉያ ከማዕድዋ እየን መጻሪ ውድድራት ኣብ 800 ሜትሮ ናይ ደቂ ተባዕትዮ 100 ሜትሮ ናይ ደቂ ኣንስትዮ መጻሪ 1500 ሜትሮ ደቂ ኣንስትዮ መጻሪ 400 ሜትሮ ደቂ ኣንስትዮ መጻሪ ካብ ዝካየዱ ገሊኦም እዮም ቀዳም ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ዝሳተፍሉ ናይ 3000 ሜትሮ ውድድር መሰናክል ሶኒ መጻሪ ውድድራት 5000 ብናይ ደቅተ አንስቲዮ ክካሄድ እዩ።
የራኔልና በትራ ዜና ከሰማ ጽነፎም ክብራ ሰማዕቲ ክንሓልፍ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ሕቡራት መንግስታት ሓላፊ ጉዳያት ሰብኣዊ መሰላት መንግስቲ ኢትዮጵያ ዓለም ለኸ ተዓዘብቲ ናብቲ ተቃውሞ ዝተኻየደሉ ክልታት ኣትዮም መርመራ ከካይዱ ክፈቅድ ፀዊዖም። ብካልእ ዜና ሂማን ራይትስ ዋች ዝተባህለ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ፕሬዚደንታዊ ሕፁያት ዩናይትድ ስቴትስ እንተደኣ ተመሪፆም ንቐንዲ ሰብኣዊ መሰላት ከመይ ከም ዝሕዝዎ ንምፍላጥ 12 ሕቶታት ኣቕሪቦምሎም ኣለዉ። ኤውሮጳዊ ሕብረት ብወገኑ ኣብ ክልታት ኦሮምያን ኣምሓራን ዝተኸሰተ ዕግርግርን ዝሰዓበ ቅትለትን ኣተሓሳሲቡኒ ኢሉ ኣሎ። መሳርሕትና ሶራ ሃለኬ ዘካየዶ ቃለ ምልልስ ንፀብጻባት ሮይተርስን መግለፂ ሕብረት ኤውሮጳን ተመርኪሱ ገብረ ገብረ መድህን ፀብጻብ ኣዳልዩ ኣሎ።
ነበርትን ተቃውምትን ሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንተስዓ ሰልፈኛታት ተኩሶም ቀቲሎም ንዝበልዎ ንምምርማር ዓለም ለኸ ተዓዘብቲ ናብተን ክልላት ከኣትዉ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ናይ ሕብራት መንግስታት ሰብኣዊ መሰላት ዛይድ ራኣድ አልሑሴን ፀዊዖም። ትማል ሓሙስ ኣብ ዝሃብዎ ፈላማይ ርእቶ ኣብ ክልላት ኦሮምያን ኣምሓራን መንግስቲ ካብ ዓቐን ንላዕሊ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ወሲዱ ዝብል ክስታት ክምርምር ቤት ፅሕፈቶም ምስ ሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ይዘራርባ ኣሎ ኢሎም። ንፈለማ ግዜ ንሰልፈኛታት ምቕታል ካብ ዝጅምር ዝሓለፈ ጥሪ ንምምርማርን ፈፀምቱ ንክሕተቱን ዘእምን ፈተነ ኣይረኣናን ኢሎም። ብዛዕባ እዚ ካብ ጄነቭ መብሪህ ዝሃባ ወሃቢት ቃል እቲ ቤት ፅሕፈት ራቫና ሻማዲሲን
For the past few days we've been receiving very alarming reports from Oromia and Amhara.
ኣብቶም ዝሓለፈ ሒደት መዓልታት ብሓይልታት ጸጥታ ኣብ ልዕሊ ሰልፈኛታት ዝተፈጸሙ መቕተልቲ ጃምላዊ ማእሰርትን ካልኦት በደላትን ብዘተሓሳስብ ደረጃ ካብ ክልላት ኦሮሚያን ኣምሓራን ሓበሬታ በጺሕና ኣሎ። ይኹን እምበር ነቲ ሓበሬታ ነፃ መረጋገጺ የለን። እዚ እውን እዩ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ዓለም ለኸ ተዓዘብቲ ናብ ክልላት ኦሮሚያን ኣምሓራን ከኣቱ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ከፍቅድ ዝፅውዕ ዘሎ።
ናብ ቤት ፅሕፈተን ዝቐረበ ፎቶግራፋትን ካልኦት ሓበሬታታትን ዘይተረጋገፁ ስለ ዝኾኑ ክስታት እዮም ዝበላ ራቪኒ ዝውሕዝ ዘሎ ነንባዕሉ ዝገራጮ ሓበሬታ ተወሳኺ ምርመራ ዘድልዮ እዩ ኢለን። ካብ ዓቐን ላዕሊ ሓይሊ ምጥቃም ዝምልከት ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ክልቲአን ክልላት ጥይት ክሳብ ምጥቃም ከም ዝበፅሐ ሓቢረን።
In cases where there are such serious allegations it's important for us
ኣብ ከምዚ ዝበለ ከቢድ ክሲ ተዓዘብቲ ብሕጹጽ ከኣቱ ምፍቃድ ኣዝዩ ኣገዳሲ ጉዳዩ። ናብተን ክልላት ንምእታው ንመሰኻኽርን ግዳያትን ቃለ መጠይቅ ንምክያድ ሆስፒታል ንምርኣይ ንሓይልታት ጸጥታ ንምዝርራብን ብሓፈሻ ሙሉእ ስእሊ ንምርካብ ብህጹጽ ናብቲ ሃገር ምእታው ኣገዳሲ እዩ።
ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝርርብ ይካየድ ከም ዘሎ ብምግላጽ ፍቓድ ብዛዕባ ምሃብ ግን ወግዓዊ መልሲ ኣይረኸብናን ኢለን። እቲ ዝበጽሐ መቕተልትን ማእሰርትን ብዝምልከት ከከም ምንጭታቱ ስለ ዝፈላለ እቲ ሓቂ ንምፍላጥ ነፃ ዝኾነ ዓለም ለኸ ተዓዘብቲ ዘድለየሉ ምኽንያት እውን ነዚ እዩ ኢለን። ብኻልእ ወገን ሂማን ራይትስ ዎች ዘቕረቦም ሕቶታት ብደረጃ ዓለም ናይ ምዝራብ ነፃነት ኣብ ልዕሊ ተቃውምቲ ዝፍፀሙ ዓፈናታት እናሓየለ ምኻዱን ናይ ስደተኛታት ተሓሕዛን ክትትልን ፖሊስ ዝፍፅሞም በደላትን ተሓታትነት ንክህልን ዝምልከቱ እዮም። ዝቕፅል ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ኣብ ውሽጢ ሃገርን ብዓለም ለኸ ደረጃን ሰፋሕቲ ትሕዝቶታት ዘለዎም ጉዳያት ሰብኣዊ መሰላት ክፈትሕ ከም ዘሎ እቲ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ኣዘኻኺሩ። ኣብቲ ሕቶ ካብ ዝተዘርዘራ ሃገራት ሩስያ፣ ቻይናን ኢትዮጵያን ይርከብኦም። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኣብ ክልላት ኦሮምያን ኣምሓራን ብሰንኪ ዝተኸስተ ዕግርግርን ዝሰዓበ ቅትለትን ተቃውምትን ኣባላት ኣኽበርቲ ፀጥታን ኣዝዩ ዘሻቅል እዩ ክብል ኣውሮፓዊ ሕብረት መግለፂ ውፅኡ። በቲ ዕግርግር ሓዘን ንዘጋጠሞም ፅንዓት ይሃብኩም እውን ይብል እቲ መግለፂ። ኩሎም ወገናት ሓይሊ ካብ ምጥቃም ንክቁጠቡ ዘተሓሳሰበ እቲ ሕብረት ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ምውሳድ ውፅኢቱ ዕንቅፋት ሰላማዊ ፍታሕ እዩ ይብል። ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኩሎም ወገናት ቅሬቲኦም ዘቕርብሉ ኣገባብ ኣነፂሩ እዩ። እቲ ዳሕረዋይ ግጭት ብህፁፅ ብሃናፂ ፅምዶን ልዝብን ክፍታሕ እውን ፀዊዑ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክንሓልፍ ናብ ትረኛ መደብ ጥዕና።
እዚ ቀፂሉ ዝቐርበልኩም መደብ ጥዕና ኣካል መርበብ ጥዕና ኣፍሪቃ እዩ።
ናብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ክንሓልፍ ኢና። ብመጀመርታ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ግዜ ዘይህብ ሕማም ውፃኣትን ተምላስን ከም ዝተረኣየ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ትግራይ ኣፍሊጡ። እቲ ሕማም ንምክልኻል ሕብረተሰብ ጥሬቱ ክሕሉ ከም ዝግባእ ሰሙያ ጥዕና ደጋጊሞም ይምዕዱ ኣለዉ ይብል ግርማይ ገብሩ።
ኣብ ዝሓለፈ ትሕዝቶ መደብ ጥዕና ከም ዘቕረብክዎ ኣብ ኢትዮጵያ ግዜ ዘይህብ ተምላስን ውፅኣትን ብፍላይ ድማ ኣብ ክልል ኦሮምያ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ውስናት ከባብታት ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን ተረኣዩ ምንባሩ ኣብ ትግራይ እውን ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ትግራይ ዛጊድ ከምዘይተረኣየን ሕብረተሰብ ክገብሮ ብዛዕባ ዝግብኦ ምክልኻላትን ቅድመ ምጥንቃቕን የካይድ ከም ዘሎ ገሊፅና ነርና። ይኹን እምበር ግን ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ትግራይ እቲ ሕማም ተረኣየሎ ኣብ ከተማ መቐለ ሰባት ሕክምና ይወስደሉ ኣለው። ሕዚ ዘለኸዎ ኣብ ሆስፒታል መቐለ እዩ። ምሳይ ሜዲካል ዳይሬክተር እቲ ሆስፒታል ዶክተር ፀጋይ በሪሁ ምሳይ ኣለው። ዶክተር እንታይ ይግበር ኣሎ እቲ ሕብረተሰብ ንምርዳእ ትገብርዎ ዘለኹም ምንቅስቃስ እንታይ ይመስል?
ካብ ዝሓለፉ ዝተወሰነ መዓልትታት ጀሚሩ ግዜ ዘይህብ ተቕማጥን ተምላስን ኣጋጢሙ ኣሎ። ካብዚ ቅድሚ ሕጂ ነበረ ፍልይ ዝበለ ስለዝኾነ ኣብቲ ሆስፒታል መቐለ ፍልይ ዝበለ ናይ ባዕሉ ማእኸል ኣቋቂምና ኣብኡ እዮም እቶም ግዜ ዘይህብ ተቕማጥን ተምላስን ዘለዎም ሕሙማት ኣብኡ ንሕክም ዘለና። ዘይሓሰብናዮ ከምዚ ዓይነት ብበዝሒ ዘጋጥም ስለዝኾነ ንኡና ንጥቀመሉ ዘለና። እቲ ምንኽኻ ኣፍሕድሕድ ዘለዎን ክቕንስ ስለ ዘሎ እቲ ቦታ እውን ስፍሕ ዝበለ ስለ ዝኾነ ኣብኡ እዮም ተፈልዮም ዝብል ዘሎ ብፆቶኦምን ብዕድሞኦም።
እዚ ዶክተር ፀጋይ እቲ ቀንዲ ጠንቂ ኮይኑ ዘሎ እንታይ ኢኹም ትብልዎ?
ሕዚ እንታይ እዩ ከምዚ ብተደጋጋሚ ክመፅ ከሎ ብባክቴሪያ ረክሲ ዝለዓል ኮይኑ ከምዚ ኣብ ሓደ ግዜ ዝተወሰነ ወቅቲ ክለዓል ዝኽእል እዩ። እዚ እንታይ እዩ ፅሬት እንድሕር ሓሊኻ ኮይንካ ኩሉ ነገር ኢድካ እንድሕር ተሓፂብካ ምግቢ ትበልዕን ሽንቲ ቤት ኣትኸውን ኢድካ ተሓፂብካ እንድሕር ትወፅ ኮይንካ ከምዚ ዓይነት ከጋጥም ኣይክእልን። ግን ሕዚ ናይ ባክቴሪያ መንቀል ኢልና ንሓስብ ሕጂ ነዚ ከምዚ
እዞም ሰራሕተኛታት ሰሙያ ጥዕና እኒሄዎ ብዚ ከም ዝሪኦም ዘለኹ መከላኸሊ እውን ገይሮም ኣለው። ኣብዚ ከኣትን ከለው ኣብ እግሮም ዝንፀግ ነገር ኣለው።
ሕጂ ሓኪም ነቶም ሕሙማት ክሕክም ክኣቱ ከሎ ሓኪሙ ክወፅእ ከሎ ኣብ እግሩ ወይ ኣብ ክዳኑ ገለ እቶም ሓቢሩ ነቶም ኢንፌክሽን ሒዝዎም ከይወፅእ ምእንቲ ዲስኢንፌክት ንገብረሉ መገዲ እዚ
እቲ ባክቴሪያ ክወፅእ ይኽእል እዩ።
ኣብ ጫማካ ክትረግፅ ከለካ ገለ ከምቲ ዝበልናየ ብሰንኪሕ ፅሬትካ ዘይምሕላው ዝመፅእ ነገር ስለዝኾነ እሞ ከዓ ንሕሙማት ሕክም ስለ ዘለካ ምሳቶም ተነኻኺኻ ክትወፅእ ከለካ ንወይ ሒዝካ ክትወፅእ ምእንቲ ዲስኢንፌክት ዝገብረሉ መገዲ እዩ።
ብሰንኪ እዚ ሕማም እዚ ዝሞተ ሰብ ኣሎ ዶ ዛጊድ ዶክተር ፀጋይ?
እስካብ ሕጂ ወላ ሓደ ዝሞተ ሰብ የለን።
ኣብ ከተማ መቐለ ግን ኣብ ሆስፒታል መቐለ ጥራይ ድዩ እቲ ግልጋሎት ሕክምና ዝወሃብ ዘሎ ወይ ኣብ ካልኦት ማእኸላት ጥዕና እውን ተመሳሳሊ ግልጋሎት ኣሎ እዩ?
ንሕድሕድ ጥዕና ጣብያ ከምዚ ዓይነት ኣጋጣሚ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ኣብቲ ጥዕና ጣብያ ሕክሙ ከም ዘለዎ እዩ። ምናልባት ኣብዚ ክብር ዝበለ ነገር እንድሕር ኮይኑ ናብ ዝሰዱሉ ኣጋጣሚ ክህሉ ይኽእል። ግን ኣብ ኩሉ ጥዕና ጣብያ ክሕከም ዝኽእል ሕማም እዩ ኣብኡ ዝሕከም ዘሎ።
እቲ ሕዚ ኣብ ከተማ መቐለ ከም ጠንቂ ዝኸውን ዘሎ ዝተፈለየ ቦታ ተባሂሉ ዝፅራሕ ኣሎ ዶ?
መብዛሕትኦም እቶም ሕሙማት ክንሪኦም ከለና ካብ ተመሳሳሊ ዝኾነ ቦታ ዝመፁ እዮም። ካብ ናይ ማንጨሎት ዝሕፀቡ ዝመፁ እዮም። ስለዚ እቲ መንቀሊ ኣቆፍቲ ናይ ማንጨሎት ቦታ ኢልና ንሓስብ። ስለዚ ምስቶም ናይ ሃይማኖት ኣቦታት ተዘራሪብና ኣብ እንዳገሮም ፈስ ቅዱስ ንኣብነት ኣብኡ ተዘራሪብና ኣብኡ ሕዚ ማንጨሎት ተሓፀብቲ ከምዘይኣቱ ተገይሩሎ ተኸልኪሉ ኣሎ። ካብኡ ተወሳኺ ግን ሕጂ ናብ እንዳ ኪዳና ምህረት ገለ ዝበሃሉ ሕዚ እውን ካልእ ቦታታት ካብኡ ዝመፁ እውን ኣሎ። ሮዝሮ ንሕና ግን እቶም ካብ ዝተፈላለየ ቦታ ዝመፁ ከምዚ ተመሳሳሊ ዓይነት ምልክት ዘለዎም ሕሙማት ኣብዚ ንሕክም ኣለና ማለት እዩ።
ዶክተር ፀጋይ እቲ ሕብረተሰብ ፅሬቱ ክሕሉ ከም ዘሎ ብተደጋጋሚ ይንገር ኣሎ። ይኹን እምበር ግን ክሳብ ሕዚ ከም ባህል እውን ኣይተወስደን ይመስለኒ። ኣብዚ ትብሎ ነገር ይህሉ ዶ?
እቲ ሕማም ሕጂ ንምክልኻሉ ከቢድ ኣይኮነን። በቃ ሓንትን ሓንትን እያ ኢድካ ምግቢ ክትበልዕ ከለካ ምግቢ ምትበልዕ ኸውን ሽንቲ ቤት ኬድካ ክትወፃእ ከለካ ኢድካ ምሕፃብ እዩ። ኢድካ እንድሕር ተሓፂብካ ኮይንካ ምክንያቱ እተ ናይ መመሓላለፊ መገዲ ፅሬት ዘይተሓለወ እቲ ናይ ኢድካ ትበልዐሉ ድሕሪኡ ዝሓልፈካ ነገር ስለዝኾነ ምስ ሓቢርካ ትበልዕ ስለዝኾነ እቲ ሕማም ዘምፅእ ባክቴሪያ ሓደ ቲ ወቅቱ እውን ክረምቲ ስለዝኾነ ምስቲ ሕብረተሰብ ፅሬቱ ንክሕሉ ካልኣይ ከዓኒ መብዛሕትኦም እቶም ሕማት ዝመፁ ዘለዉ ካብ ማንጨለስ ዝሕፀቡ ስለዝኾኑ ኣብኡ እውን ሕዚ ተመካሪ ከም ዘይኮነ ሕጂ ብሓፈሻ ግን በቃ ፅሬትካ ምሕላው ናይቲ ሕማም መከላኸሊ መገዲ።
ዶክተር ፀጋይ በሪሁ ንዝሃውኒ መብርሂ ክብረት ይሃበለይ ብጣዕሚ እየ ዘመስግኖም
ኒለይ ግርማ።
ካብ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ ኣይቲ ዮሃንስ ገብረ ሃዋርያ ብትግራይ ደረጃ ክንታይ ይመስል ኣሎት ሕማም?
ከም ትግራይ ክንሪኦ እንተለና ምናልባት ቁፅሩ ብዘየግድስ ግን ተሪኦታት እኒሄ ሕጂ እውን أنا قفت حمارة سكدة صنبلة في اللين ساتون بركت زولناي حر الشاب وتزلو وخبابي كسل زخنة إنك أستفلا لي خللاتون إني معلتها وسرح نناي ورك أريا ناي زلو ناي لمعت سرحتي في اللين سناي شكر فاروق كازي أتمون نستفلا لي سرحتي في خبابي بركت زبلة سوزر كل خنة ثاتي ساحج خمس أبو نجر لأن وصلت تأيد حرة سوون تأوير نسالي و وصادك جمران تلو قلتي فونا افتتعنات كالات موصيو تقول قالت كراك من لا يجي تعوي صوبونا قريو حجي افتقوط ريخونا كتر خوصخ غنسي خيل زدك سكولون زي كخووني خيل
وتقوط رقين زي سكف ديو خم ايو
نا تتر ايو انت اي حجي كم كلل ولا حدك يزرخيبنا اندحر الرقاقي تناقوينا بمرمرا اللنا ايو توهيلو ويتحمام اللنا اي توهيلو ديكلار تستقورو اللو هنا تاسل ازخونا تمهلاو حدا نغر كوينو جن صبو نغر حجون ريزلنا حدا تي اويرنس كونزيل كات ميديا كفرج رخيو تحرته سوف لطو حلي و سناي مقله هوسبيتال و نوسينا نتلنا ناي موت حدا غازي مغطامو في زحممه نات حكمه قوت سمو قالو و زي كم صبو نغر ينا نوخدو
بحال سب كوني خئل بحكمنا وناوتن مرحانيتن كوني خئل تعقمناي منغستي نت حمام زتاوردي
مرحانيت يخون بزخونة نقر دلواتينا مالت كدومي اللي تحاسيه اللو بيروون زي قمتيو من أصرحوا اللي تسألحنا نقر سلا زخونة كان بيرو حجين أربع زخون سوميا حدشتي نرستات حاتصير سلطانات واهيو حجين أصرح نقاطو يعدل لنا يوم لنا سلا زي بزير بلنا تناي وعلوما يا حسرة زلنا وهنك أرفو إناز والحساب يزل الناس
أليت يوهنس كبرتي هذا اللي بتعمي زي مسكنا
غني لنا بتعمنا مسكنا احنا أول
ناب مندفرق نحلف أبز غربة أوان أبز زباوي موكسي هوسبيتال مندفرة أبز ركب هقراوي حكمنا في تسلة نسرسان كلتن دك نستيو حكمنا تواهبو بأمريكاوي بروفيسر مورغان استمرحي أربعة أبلات زلوة قجل حكايم أمريكا مس إرتراويان حكايم بمتحبار ناي في تسلة متباحتي أكايدولو برهان برهي مس دكتور هابتا هايل ملكوت كيلا محسنين في تسلان أبكتما مندفرة زقبروك على متأيق يغسل
دكتور هابتا هيلا ملكوت نايم هاتن نايم فيستولا حكيم هراي سكي نتا سمعتنا متى نصور كهون فيستولا انتاي مالاتي وسكي
وفيستولا غباها الكل سي حادي قداد نقر موشت وشت اقال زرخ مالاتي ندي زغن حجار استنعن زارة رب لالينا زلنا كن فيستولا ابستفر علي بوتا نايم فيحينا اقوزي حرسي زقوان نفر مغداد نايم تفيحينا مالاتي رحنا في حين جاي كنا خاني حدا عدي زين من قد قلقل حشرك هذا كلا خل تواداون نوعن بتي سوا سلوز علف جيليان أبغزي حرس زقات من دي تندبزع في حين جاي تراح يقدت وحدات كاني نا من قد قلقل تراح يقدت نا جيليان كاني زبا أش خاني نت في حين جان نت من قد قلقل أصبي وسلوز قدو تفعل لي سكلنا كبس حالنا سخل مالتي
رأسكتي أنك الحمام في سلا زهون أنتايو أقدم كان مكل هالو كالدهون
وحجي تتأكد أنتاي عقد حرسين دي عقد حرسين غبار كل حجي أنتها مالتي حانت دي حانت صحيت راح أخت عربة زلوها زيادة برينسيبل حجي حانت صحيت راح أخت عربة اللوها أخت بركلها أمنت اندحري كاتري جميلوات حرسي توحدة أو ليت أخت حرس الله ليت تجميلوها خاني أنت نوعت رح عليك أبي كثري الرافد أخت حرس الله مالتي هدي إذا أتنزل فيستلا زقات منزل لوجن أب جزئين كل تمعتي ثلاث تمعتي أربعة تمعت حامش تمعتي إجبرة هدي تحرر تسوق عني الجوقي مريم كريمان دولا هدي أو يسنحين يتقال عابك بدون موت يتافحين يا أمونجو عزمن أمونجو رئيسنا يتقال عن تغير كراس لزلا عدل الحبطة سراو الرام تعزوهن وقسل بقى بتنتبل ومستكفأت على حال بتنوى وقسل لأمنا تحجي هذا صالشت زقات أمنا تنرح عن تلاح
رئيس كي زي حمام في سلا زيادة بيناي إدمن زلو على كنستي زيادة زر زلو
جاء بيناي إدمن قلتهم كام مجمع رأي تجبز حجر أبي بوكوراتي بوكورات سقع مصنعتي نكمل 4 عام زغوركم على دي داينيرز 4 شهور كميتي نيتن في استلازيكات بكوراتن تيتعسش من تعمل الادمن يتن قالت كنز تفعل عليه مالتي
بزوبا درجه ترينا كابينا كبابي زو مصو مستي افلطون قحتن زي مهلاو مسترح قن بوتاتاسي ابيناي بوتاتاز مصا دقنسين زياد ابزي تمزجبن زلوا
اجي بزوباتات ندرينايو يتن بزحه 50 كتن كميتي كاب ጋሽ ባርከን 35 ካሚቲ ካብዛ ደቡብየን እተን ተራፋ ኻኒ ካብሰመናል ቀይሐርን አንሰባኒ ካብ ሐሰብ ድመጻትናላ ካብ አፈምቦል ድመጻናላ ካብ ደብ ጁቢቱን ድመጻናላ ሐጂ እንዳለ መድወጻትን መጻላ
እስከ ብድምር ምስናይ ሎሚ አመት ምዛጅ ጌርኩም ማዘለሁ መጥባህቲ ብድምር ከንደይ ዘሆና ያው ምጂ መጥባህቲ ጌርኩም ዘለሁም ዘይ ብጦርንፍ ጌርኩም ማዘለሁ
ኣብዚ ብጥንፍ ዝገበርና ዮ ናይ መጥባዕቲ 32 ግን ቅድሚኡ ዝገበርክሎ ስለ ዝነበረ ስከዓ 72 ኣብዚ ዓመት እዚኣ መጥባዕቲ ገርና ኣለና ማለት
ጠቕላላ ሕጂ እዛ ሆስፒታል ካብቲ ጅምር ሲ ክንደይ ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ነዚ ኣገልግሎት ረኺበን ኣለዋ
እንጅኳ ተቆፅረ እኳ ኣይቆፅርኩን ኣለ ግን ብዝኾነ ግን ልዕሊ 200 በፂሑ ሉ ማለት እዩ
ኣራይ ሽምከ ክንማን እዩ
ንግስቲ
ኣራይ ንግስቲ ሃብያ ከመፅኸ
ትኾምብያ
ትኾምብያ ኣራይ ቆልዕ ኣለዎ ዶ
ክልተዋሎ
ዕድመ ክንደይ እዩ
36
ራይ እዚ ሕማም ፊስቱላ ኣብ ዝጀመረክ ክንደይ ገይሮ
ዓመት ገረ
ምንታይ ለውጥ ኣለዎ
ፅቡቅ ኣለኹ ሕጂ
ሕጂ ክንደይ ገይረ ከለካ ኣብዚ ሆስፒታል
እዋ ሕጂ ዳ ወርሒ ገይረ ካብ ዝመፅዳ
እጅ ሞ ከመይ ይስማዓከሎ
ፅቡቅ ኣለኹ ሕጂ
ራሽ ክንደየለ ራሽ ሽምክ መን እዩ
መርም
መርም ካበይ ከመፅ ኸ
እንደሊ
እንደሊ ብሄረ እንታይ ኸ
ሳሆ
ክንደይ ዕድሚ ኸ
20
ወሊድክ ዲኻ ኣላ መጀመርያ ኸይ እዚ
መጀመርያ
መጥባዕቲ ጌይርክለ ኸ ኦኬ እሞ ለውጢ እንታይ ኣለዎ
ትፈሰነ
ኦኬ ገና ከመይ ጌይርክለኸ መጥባዕቲ ካብ ትገብር
20
መደብ ጥዕና ኢኹም ክትሰምዑ ፀኒዕኹም ይቐኒልና ግርማይ ገብሩን ብርሃን በርሐን ሕጂ ናብ ርእቶታትኩም
ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ከመይ ትኾኑ ኣሕዋተይ ትግርኛ ተዛራፊ ካብ ኤርትራ ይኹን ካብ ኢትዮጵያ ሕጂ ካትኩም ንሕና ፓወር ኣለና ናብ ሰላም ንመልስ ንሕና ኢና ናብ ክፉ ንእትውን ንሕና ኢና እሞ ናይ ሰላም ዘለዎ ዘረባ ክምዝዘራረብ የድሊ ዘይኮነ ዘረባ ሻዕብያ ከም ዝበለ ወያነ ከም ዝበለ እዚ ይትረፍ ኣይጠቅም ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያን ዞም ስፖርተኛታት እናተሓቋቆፉ ክባኸዩ ክሳኣሎ ተሓቋቂፎም ኣይንፈላለን ክብሉ ተሓቋቂፎም ርእየ ንሕና ከንታይ ኮይንና ኢና ኣብዚ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ንመሓልፍ ኣፀያፍ እንተዘይኮይኑ ጥዑ ዘይ ንዛረበሉ ምክንያት ተኣፍና እንታይ እዩ ዝሓለፈ ኣክል ሰላም ክነምፅእ ንኽእል ንሕና ኢና
ንገርም ኮይ ካዮም ዝበሉ ዞም ወለዲ ክምስሉ ዘሕምቀለኒ በትረይሓብኒ ኢሎም ኣንታ ባጃኹም እባ በስማኣን በልብቱ ናይ ኣቦኹም ወይም ገረ በልብቱ ናይ ኣቦኹም እባ ኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ስለለሎ ተደለይ ሰላማዊ ሰልፊ ይገብሩ ተደለይ ገዛ ያፍርሱ ተደለይ ባኣሱ ድልቶም ይገብሩ ተሕልፉ እቲ ናይ ኢታ ዝግበር ዘሎ ዘይትሕልፉ ደቀ ጥራይ ጥጥዕሙ ትገብሩ ሕፈር እባ ጥራይ ናይ ትግራይ ድኹም ዳኣ ተውፁ ጥራይ ናይ ኢትዮጵያ ድኹም ዳኣ ተውፁ ወይ በዓል ተወደ ዘወርግካ ነንዳ ጋብር እስክ ሕሰብ ወይም ደሞ ዘይረ ሰለስተ
ኣነ ክዛረቦ ዝደሊ ኩሎም መዓንቲ ብዛዕባ ሂማን ራይት ዝበሃል እዩ ብጣዕሚ ዘገርም ነገር እዩ ኩሉ ግዜ ኤርትራ ኢትዮጵያ እዩዛር ብሓቂ ንዛራረብ ኮይና ሓሶስ ዘይብሉ ኣብ ኢራቅ ኣፍጋኒስታን የመን ሳውዲ ዓረብያ ኢድስብና ተቆረፀ ሊብያ ዝተብሃሉ ዓድታት ብሂማን ራይት ይምልከቶም ዶ ይመስለኩም ወይስ ገንዘብ ስለ ዘለዉ ንገሩና ስተሓቁ እዚ ዓለም እዚኣ እንታይ ዓይነት ዓለም ምኳና እውን ኣሸጋር እዩ ብምዝራብ እንታይ እዩ ን ትብልካ ኣነ ንዓርሰ መልሲ ይብ ስለዚ ቀኒየሎ እዩ
ሰላም ነቲ ተመሓላለፍለይ ርእቶ ምስግናይ እንዳገለፅኩ ብሓቂ ርእቶይ ከይቆረፅኩም ክተመሓላለፍለይ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ክትነሓት ብልክ ኣቦና ኣንቶኒዎስ ን10 ዓመት ተሓይሮም ድሕሪ ምፅናሕ ሕጂ ድሕሪ ክንደይ ፃዕሪ ዕርቂ ተፈፂሙ ኣብ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ኤርትራ ይበሃል ኣሎ እቶም ቅድሚ ሕጂ ን10 ዓመት ዝሓየርዎም ካ ብፅሑፍ መግለፂ ገይሮም ዜበኦም ከም ዝኣረረሙ ልኢኹም ኣለዉ እዚ ካብ ሓቂ ወፃኢ እቶም ክቡር ኣቦ ከዓ ሽሞም ንምፅላም ማንም ኤርትራዊ ክሰልፍ ይግባእ ዝኤ መዝርኢቶ እዚ ህዝቢ ክፈልጦ ስለ ዝግባእ ክተመሓላለፍለይ ብትሕትናይ ሓትት ሓደራ
የቀኒልና ውሃብቲ ርእቶ ካልኦት ብዙሓት ፅሒፍኩምና ኢኹም ከከም ኩነታቱ ወይ ማለት ደው ኢልኩምና ኢኹም ከከም ኩነታቱ ክነቕርበ ኢና ግዜ ስለ ዝሓፀረናይ ባሪ ፅባሕ ዓርቢ የራኽበና ክሳብ ሽዑ ልኣምለይቲ እዩ